В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Президент України Петро Порошенко сьогодні виступив із щорічним посланням у Верховній Раді України. І ми будемо обговорювати цей виступ глави держави із нашими гостями. В студії народний депутат України від блоку Петра Порошенка Олександр Борганець. Вітаю, пане Олександре. І народний депутат України від об'єднання «Самопоміч» Вікторія Войцицька. Вітаю, пані Вікторія, в нашій студії. І я хочу насамперед, перед тим, як перейти до президентських тез, запитати вас, а про що президент не сказав, на вашу думку? Це ж насправді найголовніше в враженнях людей, які слухають президентську промову. Про що він не сказав і про що сказали б ви? Давайте з вас почнемо.
З мене?
Так.
А, добре. Президент не сказав ключові тези, які стосуються насправді тих питань, які болять в тому числі і в суспільстві. Ми не почули, наприклад, питання, як воно буде вирішуватися, і коли воно буде вирішуватися про новий виборчий законопроект, закони. Да? Коли ми вже нарешті перейдемо від слів і обіцянок, на які, до речі, під час промови пан президент робив дуже багато наголосу про свої обіцянки, коли буде виконана та обіцянка, яка була дана безпосередньо людям, що нарешті у нас запрацює той закон, який дозволить обирати депутатів за відкритими списками, коли люди будуть знати, за кого вони голосують, коли в нас прибирається політична реклама з екранів телевізорів, коли у нас відповідно прибирається і вплив олігархічних структур на виборчий процес. Ми не почули, коли буде врегульовано питання юридичного статусу застосування наших збройних сил в так званій зоні АТО. Ми не почули також питання і тези, які стосуються реальної боротьби з корупцією і коли буде створений антикорупційний суд. Хоча звучала теза, що треба розробити черговий раз модель, її обговорити і взяти до уваги досвід. Ми не почули визнання реалії, а саме ми не почули тези, які стосуються того, що на Донбасі у нас окупація, і ми маємо визнати тут цю окупацію. Ми не почули стратегічного підходу до вирішення глобального, причому спільного, єдиного принципу вирішення проблеми, яка стосується якраз окупації, як Донбасу, так і Криму. Ми чули окремі ідеї, абсолютно різні по відношенню до одної території, до другої території. Ми не почули багато чого, що хвилює сьогодні людей. Ми почули багато гасел, ми почули багато, я би сказала, маніпуляцій, перетягування, я би також сказала, ковдри і з боку, наприклад, уряду або Верховної Ради і декларування як своїх власних досягнень. Ми почули, що виявляється, саме президент у нас відповідає за успішні...
Почули, це вже інше питання. Okay. А ми говоримо про те, що ми не почули.
Добре. Я думаю, що достатньо буде розпочати дискусію з тих тез, які я зазначила.
Пане Олександре, про що не сказав президент?
Ну, я вже, оскільки вже дискусія розпочалась...
Ви можете брати участь в дискусії, але я хотів би це почути.
Я хотів
і відповісти пані Вікторії,
що,
це ваш право.
Те, що мене вразило в позиції самопомочі, я вчора вперше з нею зіткнувся на Комітеті з питань безпеки і оборони, коли раптом представник колишньої цієї фракції, а зараз віце-спікер, заявила про те, що українська армія на Донбасі воює незаконно, оскільки для цього нема законних підстав. Це було, і сьогодні я почув це продубльовано і так далі. Ці гасла дуже любить повторювати слідом за нашими шановними колишніми колегами по коаліції. Російське телебачення, вчора воно цитувало пані Сираїд повним ходом. І це вражає, коли я сьогодні наводив в порівнянні, коли у нас був попередній віцеспікер, який програв вибори, він після того, як програв, пішов на війну. А натомість прийшла інша віцеспікер від самопомочі, яка почала говорити про те, що українська армія воює, захищає Україну незаконно. Ну, але це ремарка. Що стосується того, що не почула самопоміч у виступі президента, то я хотів би сказати, що все те, що вони не почули, це робота парламента. І те, коли буде прийняти той чи інший закон, і коли буде змінено закон про вибори. Я теж прибічник, як і передбачається в угоді,
коаліційній
угоді, я прибічник відкритих списків, безумовно. І коли сьогодні президент говорив, до речі, про те, що він готується подати закон і цей закон буде поданий після сесії ООН з приводу ситуації на Донбасі, способу її повернення і так далі. Він говорив про те, що він чекає від фракції остаточну інформацію по членам ЦВК, про яку багато говорили, але президент справді мало говорив про питання, за які він, як посадова особа, не несе відповідальності, які його не передбачені.
Я все ж таки хотів би почути, чого не почули ви. Я ж вам допомагаю. От сьогодні буде зустріч президента із членами коаліції, з представниками уряду. Він обов'язково сам про вас поцікавиться, про що ще треба говорити. Ну, скажіть це зараз.
Я скажу більше, що коли мене десь за тиждень чи за два питали про те, що скаже президент, я сказав, що я не очікую якихось сенсаційних новин. Швидше за все, ми почуємо програму дій, яку ми всі собі уявляємо і знаємо, і ми почуємо звіт про пророблену роботу. В принципі, це так і було. Хоча серед того, що прозвучало, було багато чого, що і мене вразило.
Наприклад?
Наприклад, акцент на тому, на середньому класі. Тобто про те, що середній клас треба захистити, допомогти, зберегти, не чіпати його і так далі. Якщо ми пам'ятаємо, що в попередньому виступі президента акцент був зроблений швидше на людей бідніших, то сьогодні, там якісь соціальні гарантії були, говорилися і так далі. Сьогодні президент прямо великий пасаж присвятив тому, як треба обходитися з середнім класом. І я думаю, що це стратегічна задача насправді для країни, тому що ми знаємо, що і Майдан робив середній клас, і багато чого іншого в цивілізованих країнах робить саме середній клас. І з середнім класом сьогодні є суттєві проблеми, і слава Богу, що президент на це звернув увагу. Я цього, чесно кажучи, не очікував.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Ви можете задавати питання нашим шановним гостям, але я хотів би насамперед від вас, шановні слухачі і глядачі, також почути, чого ви не почули для себе в президентській промові, що б ви хотіли там почути. Це важлива така заявка на майбутнє. Сценарій, який запропонував президент українського парламенту – успішна країна успішних українців. От про що була, в принципі, мова сьогодні у Верховній Раді. Покажіть, будь ласка.
Приблизно за рік країна зануриться в виборчу кампанію. Навесні 2019 року – президентські вибори, восени того ж року – вибори парламентські. Це означає, що у нас залишився лише рік для того, щоб активно попрацювати над реформами. Друге. Чим далі країна рухається дорогою змін, тим активніший спротив з боку різних груп впливу. Ресурсно забезпеченої меншості у вигляді корумпованої бюрократії. І послабленої, але все ще доволі сильної олігархії. Одним з найбільших небезпечних є виклик популізму. Електоральна ніша, звільнена комуністами, пустувала недовго. В ній дуже швидко засвоїлося кілька партій з кола нещодавних учасників проєвропейської коаліції. Над їхніми штабами прапори синьо-жовті. А от соціальні гасла запозичені з архівів комуністів та прогресивно-соціалістичної партії.
Ось така оцінка, це не просто, я б сказав, програма, це політична боротьба. Ми бачимо, що вона починається буквально в залі під час президентського виступу. До речі, у нас вже є перший дзвінок, давайте послухаємо його, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Это Константин, Киев.
Вітаємо вас, пане Костянтине.
Ви розумієте, ситуація складається так, що нам не нужна наука, нам не нужна економіка государственно регулируемая, у нас все рішает ринок. Вы понимаете, мы с этой политикой зашли и стали самой убогой страной в Европе. И вообще катимся неизвестно куда.
Назвіть, будь ласка, країну з державно регулюємою економікою в Європі.
Пожалуйста, у нас прекрасный, как говорится, пример рядом. Это Россия и Советский Союз.
Я, наскільки пам'ятаю, Російська Федерація знаходиться в Євразії, а не в Європі. Я хотів би, щоб ми з вами, я так розумію, що ви вчилися у радянській школі, як і я. Я хотів би, щоб ми з вами відповідали вимогам до учнів з географії, в тому числі і політичним. Так що назвіть мені країну в Європі. Україна – це остання країна у кордоні в Європі. Якщо ви мене назвете цю країну, ми продовжимо дискусію.
самое позорное место. Ми розрушили економіку свою.
Дякую, мені іспит з географії не був зданий, але це от те, про що говорив президент, до речі, про те, що над штабами деяких політичних партій, не знаю, кого він вже мав на увазі, синьо-жовті прапори, а гасла комуністичні. Ось бачите, людина теж фактично прихильник державно регулюємої економіки часів Радянського Союзу. І от що робити, щоб переконати таких?
Насправді вибори рано чи пізно відбудуться, 2 роки, і ми бачимо, що, ну, як мінімум, я знаю одну політичну силу в колишній коаліції, яка зробила дуже різкий лівий крен, такий, що мало місця.
Це хто?
Ну, Батьківщина. Тобто я вважаю, що тепер це смілива соціалістична партія.
Ви вчора вважаєте, що це була права партія раніше?
Ні, вона була, скажімо так, більш центрична, центристська, але в якийсь момент вона почала рухатися вліво, і зараз рух вліво настільки сильний, що тому, коли Порошенко говорив про партії, які є, ну, на місці комуністів, то з точки зору популізму можливо, але з точки зору лівізни точно тут є одна партія, яка чітко є лівою.
Мені здається, насправді в правомові президента щорічні взагалі витрачати час на те, щоб звинувачувати когось в популізмі, деструктивізмі або якомусь іще ізмі, ну, це неприпустимо. І на це, ну, не варто гаяти час. Знаєте, це риторика, яку ми почали чути ще, напевно, десь півроку тому чи трошки раніше навіть від прем'єр-міністра Гройсмана. І у нас весь час ми шукаємо і ми чуємо, що хтось в чомусь винний. Але самі визнавати своїх там помилок і недопрацювань, ну, це така, знаєте, не царське то діло. І тут за слова
чекали
краще...
від президента визнання помилок на промові?
Абсолютно. Я вам можу просто навести... Одна була.
Ну,
при цьому,
бачите,
при всьому,
бачите,
да,
бачите,
стосовно електронного декларування громадянських організацій, і що це треба виправити, тільки треба задатися питання, що не треба було апелювати до безпосередньо всієї Верховної Ради. А задатися питанням, звідки взагалі пішла ця ініціатива і хто проголосував за неї. І ми побачимо, що там в тому числі в основному голосувала якраз представники коаліції. Але я хочу повернутися до того, що замість слів ми маємо дивитися на реальні дії. Так от зараз в стінах Верховної Ради розглядається пакет законопроєктів, так зване завершення судової реформи, внесення змін в відповідні кодекси. І саме зараз, якщо ви спостерігали за засіданнями, були, відбувається ганебне повернення, погіршення ситуації в судових розглядах. Ми з вами добилися того, після відповідної Революції Гідності, що судові засідання, вони всі відкриті. Люди можуть приходити, слухати, стрімити, відеозапис здійснювати і так далі. В редакції комітету, яка повністю підконтрольна БПП, де саме комітет визначив формулювання, що виявляється, тепер на розсуд судді може будь-який момент бути заборонена аудіо, відео, фотофіксація, будь-яка. Тобто це повернення до часів Януковича. Нам президент каже, ні ревізії реформ і законів. Це буде неприпустимо. І в той самий день, і ще у нас не холола Верховна Рада, після його виступу, вже ми відразу переходимо до розгляду так званих реформ, які тільки погіршують, в тому числі і права громадян. Тому я перепрошую, замість популізму давайте вже і хаяння популістів. Давайте фокусуватися на реаліях і давайте не погіршувати дійсно здобутки в Революції Гідності. А сьогодні дії кажуть більше, аніж слова.
Ну, я скажу так, що в цій реформі дуже багато позитивного. Є моменти, які викликають спірні речі. Я голосував за всі правки, які стосується того, щоб оця відкритість не була зменшена. То таким чином я теж вважаю, що треба було би жорстко зобов'язати суддів в даному випадку, щоб вони всіх допускали і всім дозволяли. Але в даному випадку закон дає можливість суддям вирішувати, чи так робити, чи інакше. І тоді я хочу запитати, якщо ми створюємо таку судову систему, при якій суддя буде вирішувати долю людини, чи буде вирішувати долю майна і так далі, і так далі. Тобто він буде приймати важливі рішення, як це завжди є. І ми робимо таку реформу, що ми повинні довіряти судді. Мабуть, треба дати йому можливість якимось чином вирішувати, чи потрібно в даному випадку це питання, яке йдеться, обнародувати чи ні. Бо є цілий ряд питань, як ми знаємо, які не підлягають чи не бажані для обнародування, які стосуються певних речей.
Це називається відкат назад.
Давайте
Але я особисто, ну якщо йдеться про зґвалтування, там ще якісь речі, навіщо знімати це все? Так от, я ж кажу, я розумію.
В американських і британських судах теж не дозволяють знімати.
Так, я кажу, що це, тут є питання.
Британські суди, американські, вони мають одну із найвищих рівень довіри. Давайте ми дійдемо до того рівня довіри, а не сьогоднішнім нульовим. Повернемося до часів Януковича.
Як на мене, є пояснення, чому це відбувається, є питання, на яких треба закривати засідання, але я, як і ви, голосував за те, щоб...
Ви тут однодумці. Давайте ми візьмемо дзвінок. До доброго дня.
Доброго здоров'я.
Вітаємо.
Це Одеса. Ви знаєте, я оце чую Самопоміч. Це ж молоді демагоги. Такі нагли. Тлошна демагогія.
А що такого сказала пана Вікторія, що ви сприймаєте як демагогію?
Все демагогія. Все демагогія. Все. Спочатку до кінця, що вона говорить, це... ви що не знаєте, що це Самопоміч? Та хай собі допомагають. Хай сміття зі Львова вивезуть.
Чекайте, але сміття може... зі Львова відносить, я не буду зараз займатися адвокацією Самопомочі, але вивіз сміття до Львова – це безпосереднє завдання місцевого самоврядування цього міста.
Та більше того, обласна адміністрація відповідає за це з уже декілька місяців. Просто для вашого...
Не голосуйте за вождів, не голосуйте за партію Садового, голосуйте за політичну програму і не будете пов'язувати проблему сміття зі Львова з позицією партії Самопоміч. Так взагалі буває в цивілізованому світі. А якщо ви хочете голосувати там за Тимошенко, за Садового, за Порошенка. Ну, то маєте те, що маєте. Я завжди закликаю голосувати за ідеї, щоб не було розчарувань, коли не вивозять сміття. Чи що ще відбувається таке, ну? Що тут казати? Боротьба з корупцією. Найскладніше, найболючіше питання за оцінкою президента. Давайте подивимося, що сказав глава держави.
Якщо говорити мовою інтернету та соціальних мереж, тут важко поставити хештег «Перемога». Але і клейміти питання зараз хештегом «зрада» теж невірно. Ніхто, нікому, ніколи не може гарантувати політичний дах чи прикриття. Так, відчуваю питання в повітрі. Це повною мірою, я в цьому наголошую, стосується і так званих друзів президента. Ні в кого з своєї команди у разі об'єктивних претензій з боку правоохоронців адвокатам працювати не збираюся. І таким взагалі не місце в моїй команді.
Ну от ви чули президента. Зараз поговоримо про це, тому що у нас є ще слухач. Будь ласка. Ой, зробіть ще з радіо, тому що ми вас не почуємо.
Алло?
Так, погано вас чути. Давайте ви передзвоніть, що у нас нормальна була якась сфера, ми позвернемося до корупції. От ви задоволені тим, що президент... жорстко так говорить, що в його команді не буде нікого, хто буде ховатися за дахом президентської адміністрації.
Я думаю, спочатку.
Ну, я і зрозумію. Ви розподіліться.
Досвід показав, що практично кожна політична сила на тому чи іншому рівні привела до влади якихось корупціонерів, в тому числі. Ми кожного разу чуємо про те, когось заарештували, когось затримали. Вони належать, як правило, до багатьох політичних сил. І ми чули, припустимо, заяву Ляшка, який вимагав там певних змін до закону для того, щоб можна було швидше і легше очиститися від тих людей, які є представниками корупції. Мені здається, що новий тренд, який сьогодні задано, це те, що лідери політичних сил намагаються виправляти оці помилки. Або це помилка, тому що людина була корупціонером, її не виявили зразу, або людина, яка не мала політичного досвіду, прийшовши до влади, вирішила скористатися досвідом попередників і долучитися чи створити якусь корупційну схему. Сама по собі ідея про те, що лідери, будь-які лідери, президент в даному випадку, чи інший політичний лідер, коли він говорить про те, що він не збирається нікого захищати, і він буде робити все можливе для того, щоб таких людей в його команді не було, це позитивно. Інша річ, що люди, бачачи велику кількість сьогодні арештів, публічних повідомлень про ті чи інші корупційні дії, думають, що цих корупційних дій стало нібито більше, ніж було раніше. Тому що раніше про такі повідомлення чи про такі випадки ніхто не писав і не говорив.
Це як злочинність в Радянському Союзі.
Так, її не було. І оця помилка, коли люди думають, що, мовляв, от раніше все було гарно, а зараз все стало погано, це треба виправляти, ну, якби на рівні якихось певних державних спікерів чи підходів. Я думаю, що насправді, коли я дискутую з приводу корупції з людьми, я кажу, добре, а давайте забудемо про телевізор. Розкажіть мені, як ви особисто стикаєтесь з корупцією, що ви про це знаєте особисто?
Ну, я багато всього такого розказав.
Так, я кажу, що це...
Без телевізора.
Ні, так, це, ні, ну, коли ми говоримо про відомих журналістів, які мають великий досвід, а коли ми говоримо про побутову корупцію, до якої, зрештою, часто і не спонукають людей. Вони самі готові за щось там платити, давати, не тому, що від них вимагають. До речі, от мене цікава розмова була на...
А чого платять? Просто подобається заплатити гроші?
Ні, вважають, що так для них буде краще.
Ага. Пані Вікторі.
Так, я би хотіла би сказати, знаєте, протягом 25 років у нас були сформовані певні такі сталі, знаєте, фрази, які потім стали популярними у всіх, там, ці руки нічого не крали, я і моя команда, я не буду там захищати своїх однопартійців і так далі.
Особисті відповідальні загально обраного керівника держави?
Так, абсолютно. Я хотіла би сказати, що це звучить як, знаєте, така кістка для людей. Є наростаючі дійсно...
Люди, не собаки.
Я перепрошую за таку алегорію, але тим не менш, так само, знаєте, ця фраза, потім фраза про те, що я за скасування депутатської недоторканності, але з 1 січня 2020 року.
Так він не говорив. Не треба перекручувати.
Давайте подивимося, як він сказав. Ви продовжуєте, щоб ми не обговорювали. Так сказав, покажіть, як він сказав. У нас же це є? Покажіть.
Закликаю, як ви, напевно, і очікували, внести і узгодити, нарешті, зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканність. Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямовано проти вас, я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року. Для депутатів вже нової Верховної Ради.
Ну, пані Вікторія мала рацію.
2020 року. Я перепрошую.
Ну, як ми ж це побачили.
Дозвольте, я закінчу все ж таки своє тезу.
Хай Вікторія
закінчить, я закінчую своє бачення, дозвольте. Моє бачення наступне, що перше, вже внесені відповідні законопроекти, які стосуються АП. Того, щоб прибрати будь-які зараз створені через відповідний закон про регламент штучні перепони про внесення в зал і голосування відразу зняття недоторканності. Раз. Ніхто не хоче цього навіть ставити в порядок денний. Жодна з партій коаліції на всіх наших нарадах із головою Верховної Ради категорично відмовляється ставити це на голосування. Друге, є внесені відповідні зміни в Конституцію щодо скасування недоторканності. Знову ж таки, чому ми не розглядаємо, чому не вносимо? Адже у президента є більшість в парламенті, яка вже давним-давно могла це проголосувати. А третє, я перепрошую, а що це за така подачка? А давайте ми це зробимо з 1 січня 2020 року. Це на кого розраховано? На просто там обивателя, який скаже, ну так, да, краще хоч в 2020-му, а не зараз.
Це розраховано, пане Вікторію, тому що президент побоїться, що ви за свою недоторканність ніколи не проголосуєте.
Написали заяву.
Заява – це сміття. Заява – це сміття.
А я не хочу, щоб це було сміття.
Але чекайте. Але чому ви кажете, що він так не сказав, коли він так сказав?
Він не сказав, що він так хоче. Він говорить, що він змушений так зробити, бо це єдиний спосіб. Стоп, це єдиний спосіб. Змусити парламент проголосувати за зняття недоторканності.
А пані Вікторія не сказала, що він так хоче. Вона сказала, що він так пропонує.
До речі, коли
я ж тут сиджу теж.
Коли Левченко підготував...
Левченко
підготував законопроект про зняття депутатської недоторканності, який я так само підписав. Я думаю, що і Самопоміч підписала. Мене журналісти запитували, ви думаєте, він цей законопроект може спрацювати чи ні? Я сказав, я знаючи цей парламент і попередній і так далі, я знаю, що він може спрацювати тільки при голосуванні на останній сесії для наступного парламенту. Тому що багато депутатів вже будуть розуміти, що вони не пройдуть в парламент. Сьогодні для країни вкрай важливо цю недоторканність придушити. І для того, щоб це зробити, треба зробити хоч коли.
Дуже просто. Продовжую залишатися прихильником цієї точки зору, що зняття депутатської недоторканності – це популістський лозунг, втілення в життя якого приведе до одноосібної диктатури людини,
я думаю,
яка
що
знаходиться на посаді президента
я
України.
Думаю,
і я впевнений, що будь-який політик, який за це виступає, виступає за диктатуру. І для мене немає популістку, вона сприймається людьми, тому що люди теж спокійно. У складенні того, що президент бажає залишити загальнонародні вибори, якщо ви дійсно хочете зняти недоторканність, відміняйте загальнонародні вибори президента. Створюйте нормальну парламентську республіку. У симбіозі з загальнонародними виборами ви приведете країну до диктатури. І
кожен,
хто підніме за це руку, це прихильник диктатури в Україні. От ви відте моє, це моя оцінка і мій прогноз.
Має бути інститут індемнітету.
Який дозволить нам
виступати і не бути притягнути за ті слова, вислови і наші позиції, як
депутати. Враховуючи
те,
що українське правосуддя може за кримінальні злочини людей притягати, як це відбувається в Росії, там не за заяви, там за кримінальними звинуваченнями. Це і є диктатура однієї особи.
Там є і